Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Învierea din moartea spirituală. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Veghează și întărește ce rămâne. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. În al treilea studiu din mesajul lui Hristos cel Înviat, adresat bisericii din Sardes, intitulat Învierea din moartea spirituală, Hristos cel Înviat ne învață trei lucruri. Duhul Sfânt este autorul trezirii din moartea spirituală, mijloacele prin care el o realizează și ce trebuie să facă un om înviat din această moarte. Să reflectăm mai întâi asupra faptului că Duhul Sfânt este autorul trezirii din moartea spirituală. Când am tratat studiul intitulat Caracteristicile celor 7 scrisori, am văzut că Apocalipsa este o operă divină în care ne este relevat adevărul lui Dumnezeu în modul cel mai plastic și precis. Că în capitolul 1, Hristos cel glorificat s-a descoperit prin multe titluri. Că în capitolele al doilea și al treilea s-a prezentat celor 7 biserici sub aceste titluri. Și că el a formulat din aceste titluri câte o temă cu care a confruntat fiecare biserică după starea ei. Astfel, când Mântuitorul s-a recomandat bisericii din Sardes cu cuvintele „Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu”, versetul 1, el i s-a prezentat ca unei biserici moarte, care avea nevoie de Duhul dătător de viață al lui Dumnezeu. Vom aduce trei argumente din Apocalipsa, care atestă că cele 7 duhuri nu sunt altceva decât Duhul Sfânt. În studiul intitulat Salutul, dezvăluirea Sfintei Treimi și glorificarea lui Hristos, am văzut că cele 7 duhuri care sunt puse alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, ca singura sursă a Harului și a Păcii, nu sunt altcineva decât Duhul Sfânt care face parte din Sfânta Treime. Ioan Teologul a scris, Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie, și din partea lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetele 4 și 5. Faptul că cele 7 duhuri care stau permanent înaintea tronului lui Dumnezeu și că ele nu sunt altceva decât Duhul Sfânt, ne este prezentat și în Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 5, unde Ioan Teologul a scris, Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc care sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și în capitolul 5, cu versetul 6, citim că între cele 7 duhuri și Domnul Iisus este o relație strânsă, așa cum ea există în Sfânta Treime. De ce Hristos cel glorificat l-a prezentat pe Duhul Sfânt în Apocalipsa sub expresia de 7 duhuri? Credem că răspunsul arhiepiscopului Trench, al lui Barclay și al lui Hendrickson sunt suficiente. Mântuitorul n-a scos în evidență numai divinitatea, egalitatea și unitatea Duhului Sfânt cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, ci și desăvârșirea, completitudinea și calitatea sa de a se diviza. Aceasta a fost cauza pentru care i-a atribuit cifra 7, simbolul desăvârșirii, al completitudinii și al universalității prezenței sale. Astfel, Duhul Sfânt nu s-a revărsat numai asupra celor 7 biserici din Asia Mică, ci el se revarsă și astăzi, în toată plinătatea sa, asupra fiecărui copil al lui Dumnezeu și asupra fiecărei biserici. Deși Domnul Iisus a intrat prin întrupare în natura noastră umană limitată, Tatăl l-a înzestrat cu prerogativele sale absolute, cum este și acela de a învia morții, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, pentru că el nu numai că făcea lucrarea Tatălui, dar și era una cu Tatăl. Mântuitorul a zis, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Și, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ioan, capitolul 5, cu versetele 21 și 25. Tot așa și Duhul Sfânt, pe care l-a trimis Tatăl la cerința Fiului, Ca să-i continue lucrarea, dispune de toate prerogativele tatălui și ale fiului, pentru că el face lucrarea care este atât a tatălui cât și a fiului. Ioan, capitolul 14, cu versetele 16 și 17. Când Mântuitorul s-a prezentat bisericii din Sardes cu cuvintele: "Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu", versetul 1, a făcut una dintre cele mai mari afirmații, că Tatăl i-a încredințat lui Duhul Sfânt pe cel ce face parte din Sfânta Treime și prin care ființa trinitară se revarsă peste toți răscumpărații lui și în toată plinătatea ei. În această afirmație nu avem o subordonare a Duhului Sfânt de către Fiul, ci valoarea lucrării Fiului. Tatăl i-a acordat numai Fiului cinstea în urma a tot ce a făcut pentru noi, ca să ne doteze cu Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt, continuând să facă în noi lucrarea Fiului, ne umple cu viața și puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este numit în Noul Testament Duhul Vieții, fiindcă El este dătătorul acesteia. Apostolul Pavel a scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 2, "În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Acest adevăr este susținut cu tărie și de credeul de la Niceea. Numai Duhul Sfânt poate să umple orice biserică și orice ființă umană cu viață și putere. Darul cel mai de preț pe care ni l-a oferit Dumnezeu prin intermediul jertfei Fiului Său este Duhul Sfânt, care ne înfrânge pornirile păcătoase, ne transformă caracterul după asemănarea lui Hristos și ne umple ființa cu viață, putere, dragoste, pace și bucurie. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18 și Galateni, capitolul 5, cu versetele 22 și 23. Apostolul Pavel obișnuia să pună credincioșilor întrebarea cea mai surprinzătoare: "Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi?" 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19 și capitolul 3, cu versetul 16. Astăzi, oamenii nu vor să se mai facă temple ale lui Dumnezeu în care să locuiască Duhul Sfânt, de aceea au pierdut orice sens al vieții și sunt morți în păcat. Duhul Sfânt ne-a fost dat odată pentru totdeauna și ziua cincizecimii nu se mai poate repeta. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: "Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi." Ioan, capitolul 14, cu versetele 16 și 17. Deși Duhul Sfânt nu vrea să ne părăsească niciodată, El poate fi întristat, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 30, și chiar stins, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 19. Stingerea Duhului înseamnă moartea noastră spirituală, când sufletul nostru pierde orice percepere a vocii și a manifestărilor Duhului Sfânt. Nu există nicio veste mai minunată pentru o biserică moartă sau pentru un om mort în păcat, ca vestea că Mântuitorul oferă oricui dorește marea șansă a învierii din moartea spirituală. De aceea nu există niciun mesaj mai urgent și mai important pentru creștinii din secolul 21 ca marele îndemn al lui Dumnezeu pe care l-a făcut prin Apostolul Pavel Bisericii Apostolice, când a zis: "Fiți plini de Duh." Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18. În limba greacă, verbul fiți este la modul imperativ, timpul prezent pasiv, și înseamnă permiteți să fiți umpluți de Duh. După ce Hristos cel înviat a zis că are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, a continuat să spună că El are și cele șapte stele. Când am tratat studiul intitulat Taina Îngerilor, am văzut că stelele sunt mesagerii bisericilor. Faptul că păstorii bisericilor îi aparțin lui Hristos înseamnă că sunt sub controlul Lui și că ei nu transmit decât mesajul care le-a fost încredințat de El. Astfel, când Fiul lui Dumnezeu a zis bisericii din Sardes: "Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele", i-a spus în alte cuvinte: "Lucrarea pe care mi-a dat-o Tatăl să o fac este ca să înviez pe toți oamenii care sunt morți în păcat. Pe voi v-am înviat odată și sufletul vostru a murit din nou față de Dumnezeu. Dar și acum vă pot învia prin Duhul Dătător de viață pe care l-am revărsat peste fiecare biserică și chiar peste fiecare om. De aceea vă transmit acest mesaj prin Îngerul Bisericii, care este una dintre cele șapte steluțe în mâna mea dreaptă." În al doilea rând, Hristos cel înviat a învățat biserica din Sardes în acest mesaj mijloacele pe care le folosește Duhul Sfânt pentru învierea noastră din moartea spirituală. Duhul Sfânt realizează trezirea noastră din moartea spirituală prin două mijloace. aducere aminte și pocăință. Ioan Teologul a citat pe Hristos cel înviat spunând: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, și pocăiește-te. Versetul 3. Același mijloc i-a recomandat Hristos cel glorificat și bisericii din Efes, când a pierdut dragostea dintâi. El i-a zis: adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5. Primul mijloc al trezirii din moartea spirituală este aducerea aminte. Memoria este unul dintre cele mai prețioase daruri din partea lui Dumnezeu, numai că adeseori ea ne este slabă și uităm repede. Datorită acestui fapt, Duhul Sfânt obișnuiește să ne o atingă mereu ca să ne aducem aminte de anumite lucruri din trecut. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Creștinii se raportează la bisericile din care fac parte, iar bisericile adeseori devin moarte pentru că nu-și întorc privirea spre Biserica Apostolică, biserica ce reprezintă un model. Membrii bătrâni, de asemenea, își pot aduce aminte de înaintașii lor și de biserica vie de altădată. Aducerea aminte are mai întâi menirea să ne confrunte cu anumite lucruri din trecut și apoi să ne determine să le comparăm cu cele din prezent. Sunt patru feluri de amintiri. 1. Că în trecut am dus o viață păcătoasă, iar acum am devenit copiii lui Dumnezeu. Gândul că am scăpat de un trecut păcătos ne umple de bucurie. 2. Că în trecut am fost la o înălțime spirituală și acum dispunem de aceeași stare. Această amintire ne face să ne bucurăm mai mult. 3. Că în trecut am fost decăzut și în prezent suntem în aceeași stare. Situația aceasta ne șochează. Și 4. Că în trecut am fost la înălțimea chemării lui Dumnezeu, iar astăzi suntem morți în păcat. Amintirea ceea ce am fost cândva, iar acum am devenit morți în păcate, ne lovește ca un cuțit. Aducerea amintei a bisericii din Sardes era de tipul al patrulea. Ce a avut biserica din Sardes și a pierdut de a îndemnat-o Mântuitorul ca să-și aducă aminte? Ea a pierdut trei lucruri. Mai întâi, ea a pierdut Duhul Sfânt, apoi viața curată pe care a demonstrat-o la botez prin înveșmântarea cu haina albă și, în cele din urmă, viața de ascultare față de Evanghelie. Duhul Sfânt este darul cel mai mare pe care îl primim după ce răspundem la chemarea Evangheliei prin credință și pocăință. Apostolul Petru a spus la Rosalii: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 38. Apostolul Pavel a spus și el: dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Romani, capitolul 8, cu versetul 9. Trezirea conștiinței este calea cea mai scurtă a pocăinței și Duhul Sfânt realizează această trezire prin aducerea minte. Și al doilea mijloc al trezirii din moartea spirituală este pocăința. Am văzut că primul mijloc al trezirii din moartea spirituală este rațiunea, care trebuie să caute și să descopere prin aducerea minte cauza care ne-a dus la nenorocire. Pocăința, cel de-al doilea mijloc, ne trezește mai întâi un sentiment de regret față de păcat și apoi ne determină să luăm o hotărâre fermă ca să părăsim calea păcatului și să ne întoarcem la Hristos. Mântuitorul a spus că atunci când fiul risipitor și-a adus aminte de trecutul glorios din casa tatălui și l-a comparat cu prezentul mizerabil de la porci, și-a venit în fire, și-a descoperit vina, i-a părut rău că a păcătuit, s-a întors de pe calea pierzării și a spus în sinea lui: mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Luca, capitolul 15, cu versetul 18. Și în al treilea rând, Fiul lui Dumnezeu a învățat biserica din Sardes în acest mesaj ce trebuie să facă cei înviați din moartea spirituală. Mântuitorul a dat celor înviați din moartea spirituală trei porunci. Prima poruncă a fost: veghează, versetul 2. Toți comentatorii spun că această poruncă a Domnului Iisus are legătură cu istoricul orașului, că el a vorbit creștinilor din Sardes pe fondul istoriei lor tragice, când vrășmașii le-au invadat orașul de două ori datorită nevegherii, odată pe timpul lui Cir în anul 549 înainte de Hristos și altă dată pe vremea lui Antioch cel Mare în anul 218 tot înainte de Hristos, așa după cum am văzut în penultimul studiu. Nimeni n-a putut să înțeleagă mai bine pericolul nevegherii ca locuitorii Sardesului. Dar Fiul lui Dumnezeu a știut că urmarea nevegherii spirituale este cu mult mai mare, de aceea a accentuat în mod deosebit asupra acesteia. În Noul Testament sunt menționate 4 feluri de vegheri. 1. Vegherea generală. Apostolul Pavel a spus romanilor: este ceasul să vă treziți din somn. Romani, capitolul 13, cu versetul 11. Iar corintenilor: vegheați, fiți tari în credință. 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 13. 2. Vegherea asupra învățăturii false. Doctorul Luca l-a citat pe apostolul Pavel spunând prezbiterilor din Efes: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați. Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 29 la 31. 3. Vegherea cu privire la revenirea Domnului Isus. Mântuitorul a zis: vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Matei, capitolul 24, cu versetul 42. Și ce zic vouă, zic tuturor: vegheați. Marcu, capitolul 13, cu versetul 37. Este adevărat că nimeni nu știe ziua revenirii lui Hristos, dar El ne-a lăsat anumite semne prevestitoare și ne îndeamnă să veghem. Și 4. Vegherea împotriva uneltirii ispititorului. Creștinul este permanent sub atacul diavolului, de aceea el trebuie să fie într-o neîncetată veghere. Adeseori aceste atacuri sunt foarte subtile. Mântuitorul a avut în vedere toate acestea când ne-a zis: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Matei, capitolul 26, cu versetul 41. Apostolul Petru ne îndeamnă și el: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8. Când Fiul lui Dumnezeu a zis bisericii din Sardes: dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, versetul 3, nu s-a referit la a doua sa venire, ci la o judecată și la o pedeapsă cu care urma să o lovească într-o anumită zi. Hoțul vine noaptea și pe neașteptate. Locuitorii din Sardes aveau experiența hoților și a tâlharilor, care se ascundeau în peșterile din munții deasupra orașului și stăteau la pândă ca să atace petrecători. Tot astfel, Domnul Iisus a avertizat biserica din Sardes că dacă nu va veghea împotriva ispititorului, pedeapsa lui o va surprinde, ca hoțul pe stăpânul casei în timpul nopții sau ca tâlharul pe un trecător, și că va retrage prezența Duhului Sfânt din ea, pentru că nu voia să se lase iluminată și călăuzită de el. Noi credem că pedeapsa bisericii din Sardes este aceeași cu pedeapsa bisericii din Efes: mutarea sfeșnicului din locul lui. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5. Starea aceasta ne aduce aminte de sarea care își pierde gustul, despre care vorbea Domnul Iisus în Evanghelie. Mântuitorul a zis că dacă sarea își va pierde gustul, va fi lepădată de Dumnezeu și călcată în picioare de oameni. Matei, capitolul 5, cu versetul 13. A doua poruncă pe care a dat-o Hristos cel înviat bisericii din Sardes este: ține, versetul 3. Hristos cel glorificat a spus bisericii din Sardes să țină ce a primit și a auzit. Imperativul ține înseamnă în cazul bisericii din Sardes: umblă tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ascultă zi de zi de Evanghelia lui Hristos și nu înceta niciodată ca să duci o viață sfântă. Poate că unii dintre noi suntem plini de vigoare pentru un moment și după aceea cădem într-o stare de moleșeală. Poate alții păzesc cuvântul Domnului o zi sau două și în restul timpului nu. Și poate că cei mai mulți ducem o viață curată, dar numai atunci când nu suntem ispitiți și nu avem greutăți. Însă când acestea apar, ne întinăm haina albă. În acest imperativ al Mântuitorului este un avertisment aspru împotriva păgânirii sufletului și neloialității față de Hristos. Și a treia poruncă pe care a dat-o Fiul lui Dumnezeu bisericii din Sardes este: întărește ce rămâne care e pe moarte. Versetul 2. Prin această poruncă, Hristos a cerut bisericii din Sardes două lucruri: ca minoritatea vie să trezească majoritatea moartă și apoi atât minoritatea vie cât și cei înviați din moartea spirituală să întărească pe cei ce au rămas pe calea morții. Noi cerem mereu de la Domnul Iisus putere, ajutor și binecuvântare de tot felul, dar să nu uităm că și El la rândul Lui pretinde de la noi ceva: să-L iubim, să-i fim credincioși și să-L slujim. Creștinul nu crede într-o soartă oarbă, ci într-un destin pe care îl are în Hristos. Astfel, destinul omului depinde de atitudinea pe care o are față de Hristos. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus să întărim pe cei slabi și chiar pe cei ce sunt pe moarte. Și aceasta este cauza pentru care apostolii îi întăreau mereu pe frații în credință. Faptele Apostolilor, capitolul 18 cu versetul 23 și Romani, capitolul 1 cu versetul 11. Amin.
Unde dragostea-i de plină și unde lacrimile.